Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Nah, karena tamu kami yang berikutnya sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliau, yaitu Dr. Robertus Robert, Kepala Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang, Dr. Robertus Robert.
Selamat siang, Bu Sri. Semoga Bu Sri selalu sehat, dan selamat siang untuk para pendengar sekalian.
Amin Bapak, dan mudah-mudahan Bapak beserta keluarga pun juga tetap sehat, bebas dari coronavirus itu Bapak. Bapak, karena waktu yang sangat singkat, jadi ya, saya akan segera saja langsung ke pokok pembicaraan kita untuk siang hari ini, yaitu melihat situasi di sekitar rencana undang-undang cipta kerja atau omnibus law itu. Nah, kalau saya menyimak dari laporan Republika hari ini itu Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa sebetulnya itu bukan buru-buru pembicaraannya, karena sudah sejak beliau menjabat sebagai Menko Polhukam pada tahun 2015 itu Omnibus Law ini sudah dikatakanlah sudah dibicarakan begitu Bapak. Ini memang baru pembicaraan secara serius itu pada tahun 2019. Bapak, sebetulnya apa sih yang menjadi masalah dari Omnibus Law yang tujuannya itu adalah menyederhanakan ke-79 undang-undang yang ada itu sehingga investasi ke Indonesia dapat masuk dengan lancar dan sebagainya?
Iya, baik begini Bu. Persoalan tentang kerumitan dalam apa dalam birokrasi dan hukum di Indonesia itu memang sudah bukan menjadi rahasia umum ya, dan yang juga kemudian mengakibatkan implikasi-implikasi yang kurang sehat untuk ekonomi maupun dalam pelayanan publik. Nah, itu memang itu satu fakta yang tak terbantahkan. Dengan demikian gitu, katakanlah ya, satu pikiran atau ide untuk melakukan sinkronisasi atas berbagai aturan untuk meluruskan benang kusut dari berbagai macam birokrasi itu memang juga satu kebutuhan untuk Indonesia. Itu pertama-tama yang ingin saya katakan ya. Nah, yang jadi soal apakah ide-ide atau pasal-pasal atau jalur hukum melalui omnibus itu fit in sesuai dengan niat dan tujuan yang bagus itu. Nah, disinilah yang kemudian muncul masalah besar gitu ya. Ada dua masalah besar yang menurut saya patut kita sorot. Yang pertama adalah dalam proses atau dalam prosedur pembuatan undang-undangnya sendiri, dan yang kedua adalah substansi dari undang-undangnya. Ini di sini ada masalah. Yang nomor satu, katakanlah kita terima apa argumen dari Pak Menko yang mengatakan bahwa niat atau ide mengenai undang-undang ini sudah cukup lama. Yang jadi soal adalah publik tidak melihat dari niat itu, tapi yang publik lihat adalah dari proses pengundang-undangannya yang demikian terburu-buru gitu. Jadi yang ini yang publik lihat dalam ketika ini masuk di dalam DPR. Jadi misalnya begini loh, pada poin akhir di mana undang-undang itu disahkan di waktu yang nggak biasanya malam gitu ya, kemudian dengan kondisi di mana banyak hampir semua anggota DPR yang di situ, bahkan DPR dari partai-partai yang mendukung undang-undang itu belum menerima draftnya, lalu kemudian ditambah lagi dengan fakta bahwa sampai setelah undang-undang itu disahkan oleh DPR, masih banyak sekali ya berbagai macam versi dari undang-undang itu yang beredar di masyarakat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa dari segi prosedur pembuatannya ada yang nggak tepat di situ, yang membuat orang bertanya-tanya, ada apa ini gitu. Ya, ya orang tanya kan, wajar muncul pertanyaan, di negara mana sih ada satu undang-undang yang bisa disahkan tapi draft lengkap undang-undang itu tidak dipegang oleh anggota yang mengesahkannya itu. Itu kan menimbulkan pertanyaan yang besar. Nah, yang kedua adalah pada substansi yang memang menimbulkan banyak pertanyaan keberatan, terutama menyangkut hak-hak pekerja dan persoalan lingkungan. Kota dan lingkungan. Itu saya kira poin-poin krusialnya. Ya.
Bapak, memang itu sudah sering diajukan pula oleh yang lainnya. Tapi sekarang permasalahannya, mengapa tidak duduk bersama dialog begitu loh Bapak, itu misalnya dan sebagainya. Jadi kalau saya simpulkan itu masalah ketidakterlibatan dari publik itu satu, dan juga apa kurang adanya transparansi kan itu. Dan memang
ya,
ada pihak lain yang mengatakan juga bahwa sebetulnya sosialisasinya pun juga kurang kan itu Bapak, atau bahkan mungkin dapat dikatakan sangat kecil sekali. Nah Bapak, tapi dengan ya, munculnya demo-demo yang demikian besarnya itu, dan kalau tidak salah kan tadi dilaporkan juga hari ini itu demo juga di depan istana dan sebagainya itu. Nah ini kan semakin mengeruhkan suasana kan Bapak itu?
Ya, itu ya memang akhirnya muncul ya dinamika dan konflik di dalam, ya setidaknya dalam isu ini ya. Ya ini memang persis tadi yang disebutkan, memang inilah buah dari satu produk undang-undang yang sangat penting, yang mengatur nasib dari jutaan orang, yang dihasilkan dari proses yang kurang memenuhi asas-asas partisipasi dan transparansi itu tadi itu. Dan terlalu terburu-buru ya gitu ketika itu disahkan. Nah jadi memang, jadi ini sebenarnya kan sudah, mestinya sudah bisa diperkirakan ya, bahwa satu undang-undang yang menyentuh dan akan berimplikasi pada hidup jutaan orang, dan banyak sekali orang-orang yang grassroots ya, kaum buruh gitu ya, lalu orang-orang yang kena sangkut paut dengan ada di dalam sumber daya alam gitu, itu kalau ada perubahan sedikit aja itu sudah pasti akan menimbulkan aksi di dalam, menimbulkan reaksi juga di dalam masyarakat kita gitu. Nah jadi munculnya reaksi dalam protes-protes itu nggak, memang satu hal yang nggak bisa terhindarkan menurut saya.
Bapak, ini mengenai protes dulu ini, mohon nanti tanggapannya secara ringkas juga Bapak. Protes ini kan juga menimbulkan beberapa penafsiran. Ini kalau saya melihat yang dari jauh Bapak, itu ini semuanya memang penafsirnya berbeda-beda dan mereka melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti misalkan, ini saya dapat saja itu mengkaitkan dengan kekhawatiran bahwa ada pihak terutama bisnis yang mengatakan ini maksudnya itu supaya direct investasi dari luar atau direct foreign investment, itu DFI itu.
Foreign direct investment ya.
Ya, foreign direct investment, FDI itu bisa langsung dan sebagainya, bahwa kalau kita banyak menerima itu bukan berarti kita lemah tapi ini dan sebagainya. Tapi sebetulnya bukan itu toh Bapak, itu sebetulnya kata Bapak tadi ada substansinya dulu. Nah sekarang dengan adanya demo-demo ini yang mengeruhkan situasi ini, ada yang mengatakan bahwa oh ini didanai dari CKS, itulah sebabnya Partai Demokrat juga akhirnya melalui Andi Malarangeng memprotes. Bukan kami tidak menunggangi, tapi ada pihak lain yang mengatakan, oh ini rekayasa pihak lain yang menginginkan Indonesia itu terpecah belah. Nah, ini bagaimana Bapak? Jadi akhirnya persoalannya jadi kesana kemari tidak karuan. Begitu loh Bapak, maksud saya itu.
Gini, Bu. Saya kira kan gini, kalau dilihat dari eksponen para pendemo, gerakan mahasiswa dan civil society, ini kalau saya perhatikan dari 2019 ini kan kita udah bisa lihat memang mahasiswa, NGO, aktivis buruh itu sama menyuarakan protes ini. Jadi dari segi itu anatomi terbesar dari protes ini justru memang muncul dari civil society yang mereka menurut saya secara mandiri, bahkan di dalam masa COVID yang serba terbatas ini, mereka punya melakukan inisiatif-inisiatif demokratik ya, yang menurut saya mesti dilindungi institusi. Betul bahwa perkara bahwa ada komponen politik lain yang ikut memanfaatkan situasi politik ini, itu memang juga nggak bisa dibantah gitu. Tetapi saya kira kita mesti bisa memilah dengan tepat dan kritis ya, mana-mana memang demonstrasi yang secara apa otentik menyuarakan keresahan di dalam civil society, dan mana-mana demo-demo yang memang punya basis pada kepentingan politik jangka pendek gitu. Dan saya kira orang Indonesia sudah cukup cerdas ya, publik Indonesia di dalam masyarakat yang terbuka dalam informasi ini sudah bisa memilah dan sudah bisa tahu ya mana-mana aktor-aktor yang memang bersuara menyuarakan kepentingan grassroots dan mana-mana yang hanya menggunakan isu ini untuk kepentingan politik jangka pendek gitu. Saya kira itu sudah bisa dibedakan. Nah, yang saya ingin tambahkan sedikit adalah pandangan bahwa undang-undang ini bisa secara instan mengundang foreign direct investment itu juga baru keinginan ya. Dan itu ada kekeliruan di situ karena menganggap bahwa modal atau investasi itu buta terhadap norma situasi dan terhadap etika global seperti hak asasi dan lingkungan gitu loh. Enggak, dengan serta-merta apabila hak buruh dilemahkan dan lingkungan diabaikan, maka investasi bisa masuk. Enggak. Karena modal pun sekarang dia harus ikut etika dan keadaban global gitu, seperti hak asasi dan lingkungan.
Bapak, itu memang penafsiran saja Bapak. Ini saya belum membawa semuanya ini Bapak dari beberapa sudut. Tapi mungkin kita di lain kesempatan kita bisa satu persatu. Namun saya ada dua hal yang saya ingin bukan menanggapi Bapak untuk memberikan respon singkat, yaitu tadi Bapak mengatakan civil society, bahwa ini digerakkan oleh civil society. Namun dari studi Bapak sendiri atau pengamatan Bapak sendiri, Bapak pernah mengatakan bahwa civil society saat ini itu lemah. Ya banyak sekali itu mengapa mereka lemah. Karena apa? Karena juga demokrasi kita pun itu bukan saja stagnan, tapi bahkan katakanlah regressing begitu Bapak. Nah, jadi bagaimana ini Bapak jalan keluarnya itu? Secara ringkas Bapak, 40 detik.
Ya, saya kira kalau dalam sudut pandang civil society dan dalam sudut pandang akademik ya, ini menunjukkan ada satu proses yang keliru di dalam asumsi-asumsi dan hipotesa-hipotesa tentang persoalan ekonomi di Indonesia dan cara penyelesaiannya melalui politik. Nah, di sisi lain, munculnya protes-protes ini saya kira juga mesti dilihat dari sudut pandang lain, yaitu geliat dari civil society itu sendiri, gitu loh. Nah, saya lebih ketimbang kita melihat protes ini secara destruktif dan negatif, saya justru ingin mengajak sebagian orang untuk melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa, apa yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh itu sebagai dinamik baru di dalam civil society di Indonesia gitu. Perkara bahwa ada upaya-upaya lain dalam kepentingan politik jangka pendek dari kelompok-kelompok politik yang formal, ya itu nggak bisa dihindarkan. Tapi proses revitalisasi demokrasi yang sekarang juga muncul melalui berbagai macam ekspresi penolakan terhadap undang-undang ini juga menurut saya mesti dihargai gitu loh, baik oleh pemerintah maupun dari para politisi di DPR gitu. Itu yang menurut saya penting, karena inilah satu-satunya atau menunjukkan masih adanya geliat aksentuasi demokratik di Indonesia gitu.
Bapak, itu memang memerlukan seseorang untuk menjelaskannya dengan benar, bahwa perbedaan pendapat, silang pendapat, dan bahkan kadang-kadang unjuk rasa itu tidak selamanya jelek, kan begitu kan Bapak? Yang jelek itu kan tindakan anarkis yang sering menyertainya, ibaratnya kan begitu. Yeah. Nah, itu dari pihak mana? Alhamdulillah Bapak, saya tidak akan mengekannya untuk kali ini. Dr. Robertus Robert, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, dan mungkin di lain kesempatan kita lanjutkan lagi Bapak pembicaraan kita ini, karena belum selesai ini Bapak masalahnya. Selamat siang.
Ya, selamat siang. Terima kasih Bu Sri, selamat siang buat pendengar lainnya.
SBS. This is SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.